Apocalipsis capítulo 10. Naj blade sto angl ben napiel wakren, jetre yabana
zindobe tober.
Yitre naj watobetia, naj wala wena chepjenin kaupija, nan nika nagakan kabel yi tizoja. Nanoshetto yishti babiyesh, nabzwen yedeshlina lonistona, naderrobes abzwen lo yeshliona. Nabesia diez yishrinjev, kajosia tobej, nakabesie unneuziwa gashi. Nakabiyoje unneuziwa gashi. Naj na unzer da unagakan. Perbenido unetoben yabana na unenad. Biuzero da unauziwa. Samulo shawan lo yichlajdona. Na anglaben abreiden zwaniena tla lonistona. Nadazi tla lo yezliona. Blisne deshlina yabale. Na abzuede taschiu. Ben azwazer likani. Ben abshepsil yabana na yoglol da jarranina. Na yezlioni. Na yoglol da de la winna. Na nistona, na yoglol da jello inna. Na one. Agat jaj gak da jabi agake. Sankato kwej angl ben gajina trompet chena. Na yi yoji do gak yoglol da jajio zabi agake. Konka goje di ben kaudishre da one kani yi. Nastoshi benit shi ben au ne yabana. Na one nad. Uyak kuit angla ben anzoa niena lon nistona. Na lo yezliona. Na gaji yishada no se. Na uyak kuit angla. Nabi nabide isha, na onenad. Niden, udawan. Naida wilon zirsia, kashin basera, perlolio nagia kanzichosla. Nabika isha lona angla, na udawan. Nabda widan zirsia, kashin basera, perkabidon udawa, nabia kanzichosla, loliana. Na onenad. Jonan bin, uyodij, da najio zagakcheven kaje yeshka, na nasionka, naben zneudeudeli dij. Nabe no nabiaka.